Lad os åbne vores bibel til salmen 90. Og det er et af de skriftsteder, som jeg har læst mange gange, og så pludselig så er det ligesom, man får en aha-oplevelse, og tænker, at det er, i hvert fald for mig, var det vældig stærkt pludselig, og ligesom at det skriftsteder sprang ud. Og det er det, som jeg gerne vil dele lidt om her i kveld. Nu ved jeg ikke, hvordan det siger i den norske oversættelse. Men i den danske oversættelse, Bibelen på hverdagsdansk, der står der sådan her i vers 12. Lær os at tælle vores dage, så vi bruger den kostbare tid. Er det det samme i den norske? Lær os at tælle vores dage, så vi bruger den kostbare tid. I USA, der læste jeg et skilt, som var sat op, som jeg synes bare ligesom, du ved, der er nogle vendinger, som bare ligesom får tingene sagt med én gang. Og der stod der sådan her, don't count your days, but make your days count. Fik I det an? Tæl ikke alle dine dage, men lad dine dage tælle. Altså gør noget, gør en forskel. Og vi lever jo i et samfund, hvor man hele tiden tæller. I tænker ikke engang over det, men vi tæller jo hele tiden. Nu ved jeg også, at strøm i Norge er jo vældig dyrt nu. Er ikke det? Fordi I sælger strømmen til Danmark. Praise the Lord. Så I står ligesom sammen med det, og jeg læste jo om, at der aldrig været så mange, der er inde og se hele tiden på elregnskabet. De tæller ligesom, hvor mye el har vi brugt i dag. Og jeg tror, de fleste af os helt ubevidst, så tæller vi jo hele tiden. Vi tæller jo kalorier, Jens, gør vi ikke det? Ganske nogen af jer er ligesom mig. Vi er på skrump, som vi kalder det i Danmark, slankekur. 360 dage om året, og det vil være i 50 år nu. Og vi tæller ligesom ser, hvordan det er. Andre, de tæller jo, hvor mange venner har de på Facebook, hva? Hvor mange venner har du på Facebook? Ja, I ved det jo. Det kan være så sky. Jeg har 4.000 et eller andet, 500 noget af det, og nogle af vennerne kender jeg også. Og det er jo helt fantastisk. Vi tæller jo som aldrig før. Vi tæller, hvor mange likes gav det opslaget, som jeg gav der. Mange prædikanter er jo nærmest blevet afhængige af det. Jeg læste for ikke så længe siden et opslag. Jeg sidder her, vi er blevet klar til at prædike nu. Du ved, sådan en online opdatering til alle vennerne. Og så sagde han, I already got many likes. Og jeg tænkte, hold da op, mand. Sikkert overskyt at have forhus for, at man skal prædike. At man ligesom har tid til det, og se, hvor mange likes man har. Man er nærmest blevet afhængig af disse ting. Vi tæller, hvor mye. Vi tæller, hvor mange følger vi har. Vi tæller, hvor mange penge, der er i banken. Eller hvor mange penge, vi skylder banken. Eller hvad nu virkeligheden er. Ja. Vi tæller hele tiden. Vi tæller, hvor mange dage der er til pensionen, den melder sig, va? Vi tæller hele tiden. Det bliver en stor del af vort liv. At vi hele tiden ligesom hver eneste der, der tæller det. Men mange af disse ting får jo ikke den dag til at tælle nogen ting. Kommer jo ikke til at gøre en forskel. Om du har 30 likes, eller du har 300 likes. Det betyder jo ingenting. Jeg har fundet ud af mye af det, som følger med på Facebook og sådan noget ting der. Det er jo noget overfladisk noget, er det ikke det? Jeg slår op her for nylig, at du ved, også vi skulle op til at have helg her i Råde, og folk i Mexico og India, de siger, oh, great, great, we are coming, and we pray for you, and we all of it. Og de kunne jo ikke engang læse norsk, hvad så var som opslaget var omkring. Jeg læste en undersøgelse for nogle tid tilbage, som var på lavet på et plejehjem, et alderdomshjem, kalder det det her. Og hvor man simpelthen havde gået ind og interviewet beboerne på alderdomshjemmet der. Og det var selvfølgelig ikke demensafdelingen, som man var inde og interviewe der. Men det var folk, som ligesom kunne huske deres liv og det, som de har bedrevet og gjort i livet her. Og så blev det stillet dette spørgsmål. Hvad ville du ændre, hvis du kunne leve livet om igen? Det er jo et interessant spørgsmål, selvom det er et spørgsmål, som er jo bare hypotetisk, fordi ingen af os på noget tidspunkt får chancen at leve vores liv om igen. Det er derfor, vi må vurdere, at tiden er kostbar. Og 90% svarte dette. Jeg ville tage nogle flere chancer. Hele livet har de bare hele tiden ligesom levet efter, hvad der er sikkert, og hvad strækker pengene til, og hvad det sikre, det trygge liv i komfortzonen hele tiden. Og nu sidder de der ved livets sidste dage der, og egentlig ønsket, at de ville have frimodighed til at springe ud i noget mere. At gøre noget mere, tage en større chance. Gribe de muligheder, som kom, men som kanskje ikke var 110% sikkert, at utfallet ville blive det og det. Eller tage den mulighed, som bød sig, men som man ikke tog, fordi hvad var konsekvensen? Ville folk begynde at le af min beslutning, eller hvad hvis det eller det skete der? 90%. Og da jeg læste det, der tænkte jeg, jeg kommer til at være i de 10%, som har taget, du ved, være bevidst om hele livet, og hvor dyrebar og vigtigt det er. Jeg er 55 år nu, og jeg kan godt se overraskelsen i jeres ansigter, fordi at nogen tænkte, er han ikke ældre? Og andre, de tænkte, virkelig. Det er det, der kommer ud, når jeg er en pastor, som hele tiden får prædikanten til at fremstår som en gammel olding, ligesom. Men der er en ting, som vi har begyndt at snakke det om. Den sandhed, som vi hørte mange gamle mennesker sagde for mange år siden til os, det er, årene kommer til at gå fortere og fortere. Det er ligesom et år er bare brugt sådan her. Ja, nu er vi snart jul igen. Og det er jo en fantastisk højtid, som jeg ser frem til. Og god mat, og ingen tælling kalorier, og alle de der ting der. Men vi må bare sige, hold da op, er der allerede gået et år igen. Hvor er det vigtigt, hvordan vi er bevidste om både vores tid, hvad vi lever, hvad vi gør, og at vi hele tiden husker at se livet i et evighedsperspektiv. Der er så meget, som kræver vores tid. Og der kan være så mange ting, som hele tiden vil prøve at komme med distraktioner, komme med at vil røve og tage vores opmærksomhed. Og det bliver mere og mere og mere. Der er jo en fart på samfundet, som man bliver nærmest forpustet, bare det, at man ligesom tænker på det. Og hvordan kan det være, at der er så mange, der går ind med stress og depression, og mulighederne har jo aldrig været større i verden i dag. Hvordan kan det være, at i Danmark, at der er der største delen af gymnasieelever har haft overvejelser om at begå selvmord? Aldrig har der været så mange muligheder til at gøre og realisere dig selv og alle disse ting der. Jeg tror, det er fordi, der er ting, som er kommet ind og prøver at begynde at røve og komme med distraktioner på hvad, som Gud egentlig ønsker for os at få det ligesom, at det driver væk i noget helt andet ting. Og jeg tror, det er noget af det, som vi hele tiden må være opmærksom på. Sådan, at vi ikke falder i dette hul, hvor ligesom alt, hvad samfundet har byttet ind med, er materiel velsignelse og karriere og status og titler og ting, man kan opnå osv. osv. Pludselig ikke bliver det, som ligesom gør os blinde for, hvad som der virkelig livet handler om. Er I her stadigvæk? Og der er tre ting i kvæld, som jeg for mit eget liv ofte har erfaret, at det vil gerne prøve at røve os fra det. Røve det, som Gud egentlig har, som mål og intention og vision over mit liv. Og den første ting er dette her. At vi ikke begrænser Gud. I Esajas kapitel 55, der står der sådan her i vers 8. Min, det er Gud, der siger det her. Min plan er ikke identisk med, hvad I selv kan tænke jer frem til. Gud har en plan, og den vil vi aldrig nogensinde i os selv kunne tænke os frem til. Hvad det er, som Gud han ønsker at forgøre. Og så fortsætter han med det. For mine tanker eller planer eller formål med vores liv er anderledes end jeres. Som himlen er højere end jorden, er mine tanker og planer højere end jeres, siger Herren. Og så ofte vi tænker, wow, Gud ønsker, jeg skal være rig, og jeg skal være famous, og jeg skal have mange venner på Facebook. Men det er jo lige netop der, hvor pludselig at vi kører en forkert kurs. Hvor pludselig så bliver det, at Gud skal gøre noget for, at jeg skal blive til det, som jeg har drømme og visioner om. Mens det allerbedste, vi kan gøre, det er at komme ind og sejle med den vind, som den hellige ånd ønsker at blæse ind over vort liv. Så vi kommer ind, og vi ser og oplever alt det, som Gud han har for os. Men ofte så begrænser vi os, og især hvis ligesom ens cirkel er kanskje vældig liten. Og det er jo noget mærkeligt noget med verden har aldrig været større, nemmere tilgængelig end nu. Og alligevel er det ofte, at en cirkel er mindre end nogen gang. For 30 år siden, der kendte alle sine naboer, hvem der boede i nærområdet og sådan noget. Det gør man ikke længere. Pludselig er cirklen, verden er blevet større, men cirklen er blevet mindre. Og ofte kan vi begrænse os, fordi vores fokus og vores tro og alt er ligesom bare fostret af den lille cirkel, som vi er i. Og her i den vestlige verden, der ser vi jo alt for lidt af Guds kraft. Det kunne være fint at plads at sige amen og sådan nogle ting der. Vi drømmer, vi ønsker jo at få mere og sådan nogle ting der. Og se, men jeg tror ofte, at det er fordi vores cirkel er blevet så liten, og så tryg, og så at vi begynder at tænke, det er sådan der, et bra møde, det er ligesom, at der er fyldt hus. Jamen det er jo ikke noget mål i sig selv at have fyldt kirkesal. I mål må jo være, at Gud han er ved vække sig, og mennesker bliver frelst og sat fri og virket og sådan ting. Det må jo være. Det er sådan, Gud han sidder og tænker på, det var en bra gudstjeneste i dag. Gud sidder ikke og tænker, ja, det var en bra kollekt, de fik ind i dag. Gud sidder ikke og tænker ligesom, ja, de var vel underholdt. De var vel underholdt af prægen og godt gjort. Du tror, entertaining tjener. Det er jo ikke sådan, det er. Gud ønsker jo, at vi skal af med disse begrænsninger, som der er. Nu er vi jo i Norge, så jeg er nødt til at fortælle en beretning om nogen, som er ude og fiske, var. Der var en ung mand, og der var en ældre mand, som gik ud for at fiske. De stod der ligesom på hver sin side af søen der, laken. I siger sø, gør ikke det? Lake? Hvad? En sø. Ja. Fjord. En sø. Ja, de stod der ved vandet, hva? Og de fiskede, og de fiskede, og de fiskede. Og jeg ved, det er ligesom det der med at fiske. Man står sådan lidt i sin egen verden og sådan ting. Så pludselig, så fanger den unge manden en kæmpe fisk. Og den gamle mand, han ser på den, og han slipper alt, han har. Så løber han så fort, han kan, og rundt om fjorden og indsøen og vandet og det hele. Og hele vejen over til den unge mand. Men da han når over til den unge mand, så den unge mand tager denne store, flotte fisk og smitter den tilbage i fjorden og indsøen og det hele. Og den gamle mand kommer og siger, hvorfor gjorde du det? Og den unge mand, han svarer sådan, at den var alt for stor. For jeg har bare en liten stekepande. Er det ikke sådan, vi ofte tænker? Det er ikke sikkert, vi tænker det bevidst, men ofte vi tænker vi hele tiden begrænsninger, fordi vi ser vores egne begrænsninger. Og vi kan jo alle beretninger fra Bibelen om alt muligt. Men har du til nogensinde tænkt på det her med, at mennesker i Bibelen var mennesker, der turde at fange og holde den store fisken der? Og selvom de i sig selv bare havde en liten stegepande, havde tro for, at noget fantastisk kunne ske, og Gud kunne gøre noget fantastisk. Jeg tror, det er en stor udfordring for alle os alle, at vi på en eller anden måde let kan begrænse Gud. Og ved du, det som connecter os med Gud, det er jo vores tro. Er det ikke det? Det er jo troen, som vi så forbinder sig til. Det var jo fordi, du troede Gud, og bad til frelse til ham, at han kom ind, og han gjorde et kæmpe mirakel i dit liv. Det var ikke ved din opførsel eller tankegang eller noget sådan. Det var jo troen i dit hjerte. Og det er jo sådan, det hele tiden fungerer. Når vi læser i Hebræerbrevet kapitel 11 om trosheltene, så var det jo mennesker med stærkt udfordret liv. Vanskeligheder og opgaver, som gik langt ud over intelligens og evner og sådan ting, men de troede Gud. Og de var villige til at tage skridtet ud og fuldt ud og risken for, at alle ville bare gøre dem til fools og alle disse ting. Og i Bibelen står de pludselig som troshelter. For de begrænset ikke Gud. De troede på det, at Gud kan gøre det. De vidste ikke altid, hvordan det skal ske, men de troede Gud. Og de lagde ligesom ikke nogen begrænsninger op på det, som Gud han ønskede at gøre. Livet, det er og vil altid være en trosvandring. Vi når aldrig ligesom til det punkt, hvor ligesom at så har vi lært det. Jeg blev mindet her i dag, vi var et sted at tjene, og på en eller anden måde, så var det blevet spurgt vældig ind til, hvordan vi startede gospel outreach, og hvordan vi startede med at komme i tjeneste og sådan ting der. Og det er ikke noget, jeg sådan har fortalt så tit, men jeg tænkte faktisk, jamen det var det egentlig fantastisk. Om hvordan Gud, han kaldte os og udfordrede os til at tage på Bibel, eller mig på bibelskole, og jeg havde ingen penge, og jeg talte ikke engelsk, det var en bibelskole i Amerika, og der var så mange hindringer og sådan ting der. Og vi sad og snakket frem og tilbage om de her ting. Og så sagde jeg, det som Gud lærte mig på bibelskolen, er de akkurat de samme principperne, vi lever efter i dag. Der er bare kommet flere nuller bag budgetterne. Dengang skulle jeg kanskje have tro for 10 eller 20 dollars indimellem. Nu må man have tro for 100-200.000 dollars, du ved, for at gøre det eller gøre det. Men det er de samme principperne. Jeg husker om, hvordan det var en gang, at der var en familie, som havde taget sig ind til os og mig ind til dem. Og vi kunne bo ligesom, jeg kunne bo helt, de havde et ekstra hus. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle bo, da jeg rejste derover. Og mammaen min, hun har sagt, at tage med en plate. Et tæppe, var en plate. Og for jeg sagde, jeg aner ikke, hvor jeg skal bo henne. Og da jeg landede der i lufthavnen der var der en, der kom for at hente mig og spurgte sig, hvor skal du bo? Og jeg sagde, jamen det ved jeg faktisk ikke. Og en lang historie kort, så sagde de, men vi har et ekstra hus, fyldt møbleret og alle disse her forskellige ting. Du kan få lov at bo der. Og jeg spurgte, jamen hvad er huslejen? Og så sagde han, ah, Hvis du slår græsset, siger det er det i Norge, klipper græsset og bærer ud søppel hver uge, så er det betaling for huslæge. Og på den måde begyndte Gud bare sådan at træne mig op i ligesom at tro for forskellige ting. Og nu har dette ægtepar været så snille mod mig gennem hele bibelskoleopholdet der. Og jeg tænkte der hen ad de sidste ugerne, nu må jeg invitere dem ud på en restaurant og give dem en middag, inden jeg skal rejse tilbage til Danmark. Og jeg inviterede dem ud på restauranten, og det skulle så være næste kveld. Og jeg vidste jo bare, at jeg havde ikke en dollar på hånden. Jeg havde ikke en eneste dollar, der inviterede dem ud til det. Og du ved, jeg er bare, og jeg var desperat, og alverdens ting, og sagde, at det blev næste dag, og jeg undrede mig en hel masse om, hvordan skal det gå det her, det er jo pinligt, hva'? At invitere nogen ud, og så har man ikke engang, jeg har ikke engang en dollar kunne betale, jeg kunne ikke engang betale min egen mat. Og det som så pludselig skete på eftermiddagen, det er bare 2 timer eller noget sådan, før de kom og hentede mig. Det var pludselig kom der en på besøg. Og jeg fik aldrig besøg. Aldrig nogensinde. Jeg boede langt væk fra bibelskolen, og alle bibelskoleelever, de er jo fattige som kirkerotter, som vi siger i Danmark. Og alle de der ting der. Og pludselig så dukker der op en fra bibelskolen og bare siger, hey, jeg kom bare forbi, og vi sidder og snakker en lille smule. Og en vedkommende går, så siger han, her, by the way, here is $20. Og jeg tog de $20. Det var som om, at det var en guldbar eller noget sådan, du ved. Det var ligesom, hold op, det var jo bøndesvar, det der. Og jeg tænkte, kan vi det, om det rækker det her? Og vi tog ud, og vi spiste, og jeg sad og smilte, og tankerne de kørte rundt ligesom. Hvordan er det nu med det? Og you order whatever you like, du ved, ligesom. Og du ved, øjnene følte med. Okay, $7.95. Whew, praise God. Og så kom vi jo til afslutningen der, og rækningen kom, og rækningen, siger der det, var på $19.95. Så jeg har 5 cent til kollekten næste søndag. Halleluja! Og ser du, det er på den måde, vi ligesom begyndte at lære det der med, vi må aldrig begrænse Gud. Vi må bare gøre og tage de beslutninger, som er de rigtige. Og jeg har lige fundet ud af, at det sidste, som kommer, er altid pengene. Men ofte er vi det første, vi sætter ned og ligesom siger, ja, hvad siger budgettet med ligesom i det her? Og det er kanskje derfor, vi ofte oplever os så liten. Fordi vi begrænser Gud. Vi synger i kirken om, han er en almagts Gud, og han velsigner, og alt er muligt, og så videre, og så videre. Og så går vi hjem til vores lille stegepande der. Og vi beder Gud, giv mig en stor fisk. Og så kommer der en stor fisk, svømmende forbi, og så ligesom siger, nja, det giver mig nok problemer at involvere mig i de ting der. Skal vi ikke beslutte i kveld, at vi vil ikke begrænse Gud? Vi vil bare være mennesker, som lever i tro og lydighed, va? Vi vil være dem, som gør en forskel, fordi vi lever i tider, som er kostbare. Var ikke det, der stod? Vi lever i kostbare tider akkurat nu. Jeg skal ikke til at begynde at bevæge mig ud i, hvornår Jesus kommer tilbage, eller sådan nogle ting, fordi Jesus ved det jo ikke engang. Der skal jeg ikke til at begynde at ligesom sige, ja, han kommer jo ligesom. Men jeg tror jo, man skal være døv og blind, og man ikke kan se, at alle Bibelens profetier er jo ved at gå i opfyldelse, eller kan gå i opfyldelse, ligesom når som helst. Jeg tror ikke, Jesus kommer igen i morgen. Okay, så du kan sove roligt i nat. Du behøver ikke hjemme og sørge for. Det tror jeg ikke. Og hvordan ved jeg det? Fordi der stadig er unåede mennesker, som ikke har hørt om Jesus. Okay? Han kommer igen, når vi har fuldført jobben. Så kommer Jesus igen. Okay? Men vi lever stadig 10 år går jo som dette. Er det ikke rigtigt? Du ved, vi har ungdommer, vi har 3 barn, og vi kommer der, og så siger, nu skal vi se en vældig, vældig god film, som far han liker. Die Hard 1, du ved. 1989 eller sådan noget ting der. Og de sidder der ligesom, pappa, kan du ikke se der klipningen og alt det er jo en old sort, det der jo ligesom. Og jeg siger, nej, den er ikke der gammel, jo. Der er bare 40 år eller noget sådan noget ting der. Og de jo bare går sådan her, bang. 10 år er længe, når man ser fremme. Hvor mange har haft sølvbryllup her? Hvor mange aner ikke, hvad sølvbryllup det er? I ved, når man har været gift i 25 år, okay? Det har vi været. Vi blev gift i det forrige årtusinde. Og vi har sølvbryllup, og vi stod der ligesom og tænkte ligesom, 25 år. Det føltes jo som 5. Og nu er det 25 i stedet for. For tiden, når vi ser tilbage, den går så fort. Den er kostelig. Tiden er kostelig. Verden er ved at finde ud af det. Det er derfor, der er en kamp om din tid hele tiden. Din opmærksomhed hele tiden. Og jeg tror selv os som kristne, vi giver for meget fokus på alt det, som egentlig intet er noget værd. Og for liten fokus på det, som virkelig er værd nogen ting. Og der begrænser vi Gud. Den næste ting, jeg vil trække frem, som ofte gør, at vi kanskje ikke altid kommer ind i alt det, som Gud har for os, det er ofte, så mister vi det rette fokuset. Som jeg sagde, der er så mange ting, som ønsker vores opmærksomhed. Som kræver vores opmærksomhed. De sociale medier er jo en tidsrøver uden lige. Og jeg er intet imod de sociale medier. Jeg er selv på Facebook. Og det, jeg ikke er på, er de sociale medier, der har jeg hyret folk til at være det. For selvfølgelig er det en del af denne verden, som den er akkurat nu. Men man må jo sige, at det er en tidsrøver. Der ofte røver ting fra vores liv. Fordi vi kanskje ikke er bevidst nok omkring det. I Matthæus kapitel 6, der står der noget fantastisk løfte. Og det her skrift, skal vi forstå ret. Man står sådan her. Det er Jesus, som siger det i kapitel 6, vers 19. I skal ikke samle dere rigdomme her på jorden, hvor de let kan blive ødelagt og stjålet. Som jeg rigdomme i himlen, hvor intet mister sin værdi, og hvor tyve ikke kan bryde det ind. Hvis det I ejer virkelig sætter pris på, er i himlen, der vil jeres hjerte også være der. Jesus siger ikke, at vi ikke må have lov at have en god bil, og at bo i et godt hjem, og have en fiskebåd, og tage på ferie, og alle disse ting der. Gud er en Gud, som velsigner os. Vi må bare hele tiden huske, at det ikke er det, som skal have al vores fokus. Er det ikke det, som ligesom vi gør, at vi pludselig tænker, at det er mye bedre, og alt det andet, det er mye bedre. Lad mig fortælle jer en sand beretning fra 1800-tallet i Sør-Afrika. Der var en landmand der, en fattig, fattig landmand. Hans navn var Alec Hassett. Og han havde ikke mye at gøre med. Han var gift, og han havde nogle enkle barn. Og så havde han et stykke land, og han havde en okse, og så havde han en plov. Og hele tiden i Alex Hassets tankegang, der var drømmen om noget mere. Der var drømmen om et liv, hvor han ikke blev set ned på som en fattig mand. Der var drømmen om rigdom og kunne gøre ting og bryde ud af det, som han var i. Og det cirkulerte ligesom hele tiden i Alex hjerte, disse ting der. Når han gik der i hans tørre, sørafrikanske jord, og med oksen pløjede med en fyr, siger der det? En plov. Ja. Og går med oksen der. Og tænkte ligesom på, og tænkte kanskje, det her bliver jo aldrig til noget. Og så nåede der et rygte til Sør-Afrika, om at man i India havde fundet et område, der var fyldt med diamanter. Og historien om disse diamanter blev jo fortalt mange steder, og I ved, hvordan det er med historie ofte, så vokser de sig større og større. Og diamanterne, som man har fundet i India, de blev større og større og større, efterhånden som historien blev fortalt mere og mere. Og der blev flere og flere, og man satte i den del af India. Og Alec Hassett, han havde også hørt også om det der. Og det begyndte pludselig at gro i hans hjerte. Det her var kanskje hans mulighed for at blive til noget i livet og komme videre her i livet. Så en dag så tog han en nok så rask beslutning. Han solgte hans land. Han forlod hans kone og barn. Og så rejste han, med det liten han havde, rejste han til India i 1800-tallet. Det har været en lang rejse. Det kan bare være en flyvning på nogle få timer som nu. Og så kan du, det var ikke noget, så kan vi flyve tilbage. Det var en stor beslutning, som han bestemte, at jeg vil derover, der vil jeg finde den sted med disse diamanterne, Og der skal jeg endelig få lov at få det liv, som jeg drømte om. Og Alec, han kom over til India. Han begyndte at søge rundt, og han begyndte at spørge ind til det sted med de diamanterne. Og ingen ligesom sagde, nej, det har vi ikke hørt noget om. Og han rejste på kryds og tværs, og han ledte, og han spurgte, og han brugte uge efter uge. Måned efter måned. Men han fandt aldrig nogen ting. Det var bare som et luftkastel, som var bygget sig op. Og det sidste så blev Alex så deprimeret. Og det der er en sand historie. Han blev så deprimeret, at han gik hen til et vandfald, og så kastede han sig ud for vandfoldet for at tage sit eget liv. Og på den måde så døde Alec. Jagten på en drøm, som helt ærligt ingen kunne bevise nogensinde var muligt, kunne gå i opfyldelse. Men en mand havde købt den jord, Alec Hassett, han havde. Og han ønskede også at begynde at dyrke jorden der. Han havde også en okse og en plov, og begyndte at arbejde med jorden der. Begyndte snart at finde ud af, at der var sådan nogle mærkelige svarte sten der. Han var lidt irriteret, ligesom han havde jo planer om at så jorden til der med ved eller noget sådan. Så stenen der, den tog han bare væk, ligesom vi gør i Danmark. Og lagde dem i en bunke, og nogen af dem synes, at ja, den er sådan set fin. Og han havde ligesom en hylde inde over kaminen i huset sit. Og der satte han ind imellem en sten, som han ligesom synes, ja, den var pyntelig, og så satte han den der. Og hver eneste dag, så var han ude og arbejde med jorden der. Hver eneste dag, så var der disse stejner, som svarte stejner, som han fandt i jorden og bare over der i god fortrøstning om, at på et tidspunkt, så bliver jorden klar til, han kan så, og så kan han høste, og så kan han bringe mat til hans familie, og han skal spare lidt op og få et godt liv. Så en dag, så kom præsten på besøg. Jeg ved ikke, for hvilket kirkesamfund han var, præsten der. Der står bare, at han var præst. Og præsten kom på besøg, og han stod og kiggede lidt på marken, og han blev inviteret med indenfor. Og de sad og snakkede lidt, og så spurgte præsten, de der sten, du har deroppe på kaminhylden, og så også, du har en bunke sten ude der ved marken der. Hvor kommer de fra? Det er fra mit land. Og det er et stort job at få alle dem væk, men jeg tror, at der skal komme noget godt ud af det. Og så spurgte præsten, er du klar over, hvad disse stein er? Så sagde han, ja, en stein. Så sagde han, nej, sagde han. Det er diamanter, der er der. Og bare sådan en stein, som du har, en af de stein, der står på hylden der. Den vil jeg vurdere til at være værd $25,000. Kan I forestille dig det? I 1800, for 200 år siden. 25,000 dollars. Det er en sand historie, det her. Og der gjorde bunden der, der begyndte der ligesom at ske lidt nogle ting, og sådan nogle ting der. Og der begyndte han at få interesse i at udvikle jorden der. Og det viste sig, at der var en meget kostbar diamantmine på det samme stykke jord, som Alec Hassett havde gået og arbejdet med. Men han kunne bare ikke se det. Han var forblindet af en eller anden illusion, og en indre drøm, eller grådighed, eller hvad end det måtte være. Så han kunne ikke se, hvad det var, der var lige der foran ham. Så han forlod det for et luftkastel. Og denne dag i dag, er der stadig en diamantmine i Sydafrika på den plads. De udvinder her 200 år efter, udvinder de stadig diamanter fra den minen der. Og denne mand var jo pludselig en uden, han egentlig havde jagtet det. Men bare han åbnede bare øjnene, og pludselig så de muligheder, der var omkring ham der. Med hjælp fra andre selvfølgelig. Men pludselig så han det. Det er jo en tragedie for Alec Hasset, hva? Men for han, den anden der, var det jo en Guds velsignelse pludselig var der. Hvad var forskellen på disse to? Det var den samme jord, de pløjede. Det var det samme job, de arbejdede med. De var lige fattige. Men den ene har mistet fokus. Mens den anden ligesom bare kanskje var fokuseret på, det er det her, der er blevet givet mig, og det er det her muligheder, som jeg har. Har dere det der udtryk i Norge, hvor sig græsset der grønner på den anden side? Det var jo det, Alec Hasset, han levede i. At der er jo noget, der er mye grønnere, og noget, der er mye bedre der, og så videre, og så videre. Og ofte er det jo det, der pludselig tager vores fokus. Det er det, som vi ikke har, er det ikke det? Og pludselig glemmer vi det, som vi har. Jeg ser det veldig mye i vest, i kirker i Vesteuropa for tiden. Hvor det pludselig begynder så, at man flytter rundt, og man er lidt utilfreds med menigheden dag, og så er der noget dag, og så bliver der noget andet dag, og man går ligesom i nogle luftkasteller, fordi vi lever i et samfund, hvor det lader til, at selv den vildeste drøm, man kan have, kan gå i opfyldelse. Og pludselig opdager man efter 30 år, at det er stjålet kaldet, det er stjålet formålet med ens liv. Det er stjålet nærværet af Gud. Det er stjålet velsignelserne, som Gud ønskede at øse over med. I jagten på noget, som når man har fået det, der finder man ud af, nej, der er jo noget mere. Nu fik jeg den bil, nyeste model af det, men der kommer der jo altid en ny model, gør det ikke det? Der kommer altid noget nyt at jagte, og hør mig ret. Jeg er intet imod at køre i gode, bra biler. Jeg tror på Guds velsignelse. Men det må være ud fra, at vi tjener Gud ud med det rette fokus. At det er Gud, der først og fremmest er først. Det er ikke at sætte Gud først og se det i kirken søndag morgen. Det beviser ingenting. Andet end du kanskje har en tradition, og så videre, og så videre. Jeg siger ikke, at man ikke skal. Selvfølgelig skal vi se det i kirken søndag på morgen, jo. Og især i morgen må I komme der, hva? Det er ikke det, jeg siger, men ofte så er det jo noget, vi ligesom kanskje biler os ind, fordi vi mister fokus. Og der undrer vi os på, hvordan kan det være, at de ting, vi læser i Bibelen, stemmer ikke overens med det, som vi ser i vores liv. Vi må have ret fokus altid. At vi ikke ender som Alec Hasset, en jagt på noget, at når vi når til livets afslutning, så sidder vi og oplever os lige så fattige, som vi ingenting har. Jeg har været pastor i mange år, før Gud han opgraderede mig til at blive evangelist. Og det er jo altid interessant, når man ser det der i disse vældig sensitive situationer, med at folk kommer på det sidste af deres liv. Og jeg ved ikke, hvordan jeg selv skal komme til at reagere, når man er der. Det er der jo ingen af os, der kanskje ved, hvad. Men hvor har jeg ofte set det med mennesker? Som fortrød mere, siger der det? Angret mere, end glædte sig over. Og pludselig var der den her, og der kommer præsten, og der får man ligesom, ved du hvad, jeg har ønsket, at jeg ikke forlod min mand. Jeg har ønsket, at jeg kunne holde sammen på familien. Jeg har ønsket, at jeg ikke har været sådan en gnier, siger der det. Jeg har ønsket, at jeg har givet noget mere væk. Ikke bare penge, men alle disse ting. Af min tid. Jeg har ønsket, at jeg har været en af dem, som var med at bære i kirken. Ved du, hvad undersøgelser viser? Den viser, at 20% i menigheden bærer de 80%. når det kommer til penge, arbejdskraft, tid, der bliver brugt for at bygge Guds rige. 20% af menigheden er dem, som står for 80% af alt, som foregår. Og der er det jo så ligesom, hvad med de andre 80%? Ja, det er dem, som, undskyld mig, kommer til at ringe til præsten, når det er ved at være slut, og siger, jeg angrer, at jeg ikke var villig at komme bare og tjene med, men mit fokus var sådan, at jeg har ikke tid, og jeg har ikke alt muligt. Det er som Alec Hassett, som har mistet fokuset på det. Tiden, vi lever i en kostbar tid. Lær os, Herre, at tælle dagene. Lær os at tælle dagene. Hvor vi ligesom kender, okay, nu gik der nok en dag. Hvad blev den brugt til? Var mine bønner, var det bare for mig og min lille cirkel, og Gud velsigne mig, eller var jeg en af dem, der kom på bedemøde? Han var med at bede igennem, at Gud måtte vise sig i Råde Kommune. Var jeg en af dem, som til Guds tjeneste, ligesom, når at nye kom ind i kirken, var jeg en af dem, der var henne og bare sige velkommen og bruge lidt tid på dem og kanskje være med at gøre en forandring i det? Lad os aldrig miste fokus på det, som Gud han vil. Den sidste ting, og der skal jeg gøre det vældig kort, det er forkerte prioriteter. Jesus sagde sådan her i Matteus kapitel 6, vers 33. Søg derfor først Guds rige og hans vilje, så skal han sørge for, at alle jeres mennesker bliver opmødt. I den anden år, så står det, så skal han, alt det andet gives jer i tilgift, altså gratis. Så gives jer. Gud har intet imod at velsigne os. Han ønsker at velsigne os. Men han ønsker også, at vi har ret prioritet hele tiden i livet vores. Det er det, som er vigtigst for Gud. Det er ligesom, at det er Gud først, og det, som er hans, og der er det din ægtefælle, og der er det din familie, og så dit længere nede på rækken, der begynder nogle af de ting, som hvis vi skal være helt ærlige, så er det ofte det, som vi fokuserer på. Der får lov at tage alt for mye tid, hva'? Og det der har ikke noget at gøre med, at vi skal til pludselig et lovisk slaveri. For der står i Kolossenserbrevet, at vi skal tjene Herren med hvad? Glædje. Så det er noget, den hellige ånd må komme ind og gøre i vores liv. Jeg husker den gang Gud, han kaldte mig. Da jeg var barn og vokset op som 10-åring og ung mand, der må jeg sige, det var ikke just prædikant, jeg så mig selv som. Og hvis nogen havde sagt til mig, at du skal blive pastor, du skal prædike, der ville jeg have tænkt, nej. Det er livet for kort til, ligesom. Jeg ønsker at have et liv, der ligesom er fuld af liv og action, når der sker noget. Og ja, selvfølgelig vil jeg gå på kirken søndag, for sådan er jeg opdraget. Og selvfølgelig vil jeg hjælpe til med et par ting her og der, for sådan er jeg opdraget. Men at begynde at prække og ligesom begynde ligesom på den måde, ligesom alt det. Nej, jeg ville være politibetjent. Du ved, have en gun, og bare ligesom kan se stort på alle stærkasserne, som der har her i Norge. Siger der stærkasse. Fotobox. Fartkontrol. Det er jo fantastisk at være politimand. Det er bare at sætte blinken på, du ved, og sådan. Ja. Og ligesom et liv med aktien, og aldrig ligesom vide, hvad som kommer i morgen, og fange alle the bad guys og alle disse ting der. Og det tænker jeg nok på listen at blive prædikant. Det var nok listet som nummer 380 something. Altså, det var bare absolutely no-go. Og så pludselig så begyndte Gud at røre ved mit hjerte. Jeg blev fyldt med den hellige anden. Og der begyndte ting at snu sig rundt. Og det gik bare under et år. Der var det pludselig sådan forandret i mit hjerte. Jeg ligesom tænkte, ja, jeg vil gerne prædike. Jeg vil gerne prædike evangeliet. Jeg begyndte at komme i drømme sådan, og det der med ligesom min egen vej med at blive politibetjent og sådan noget ting der, det begyndte bare sådan at fade ud, ligesom. At blive fyldt mindre og mindre. Nej, det som jeg ligesom tænkte, at det virkelig ville blive et liv, som var værd at leve, det måtte være at tjene Gud. Og det var jo Gud og den hellige ande, som havde gjort det. Og det er jo han, som vi må slappe til. Alle det, vi prøver selv og siger, åh, ja, jeg skal nok gøre, som han den danske prædikanten siger, og begynder at prøve at være lidt mere og sådan og sådan. Nej, vi må slippe til den hellige anden ind i vores liv, hva? At han får lov at brænde, og kanskje din flamme der med helligånden, den kanskje bare blive en ganske liten. Ved du hvad, der er du på ret plads i kveld. Ja, ved det her, hvad det offer kommer her, der er ikke noget med at se danser med stjerner, eller hvad er det, de kalder det, og X-Factor, eller jeg ved, hvad de viser på norsk television, NRK. Og jeg ved, det er et offer at være her i kveld, men du er på den rette plads. Du er på den rette plads, min ven. Og hvis du tænker, ja, men det er næsten ingen flamme tilbage, hvis jeg skal være helt ærlig, ved du hvad, der er du virkelig på rette plads. For vi er ikke for ligesom at vride armen bag på dig og sige, nå, må du begynde lige som at vise lidt mere kristen entusiasme og livsstil. Nej, for det er ikke sådan, det fungerer. Det er det samme, som man ligesom siger til Jens og siger, ja, du har jo den der skolevognen der. Jaguar, hva? Og den er løbet tør for strøm, så Jens, du må bare ud og skubbe noget mere. Skubbe noget mere. Kom så, Jens, skubbe noget mere. Det virker jo ikke på den måde. Men der er jo mange i deres kristenliv, der bare prøver at sige, ja, min åndelige jaguar er ligesom løbet tør for strøm. Og så prøver vi ligesom at keep up appearance, you know, og smiler. Ah, I am on fire. Der. Og prøver det bedste, mens det, som er meningen, det er, at du skal køre dig hen på ladestationen, hva? Og så lad Gud sætte ind ladestikket der. Og på den måde bare give ham, og kanskje det tager lidt tid, og bare få ladet dit batterien op, fyldt med tro og ild og entusiasme og brand og så videre. Ja, men Per, du kender jo ikke mit liv. Det har været så vanskeligt. Jeg har jo ikke med svære, harde ting. Toffe ting med sygdommer. Der er så mye, jeg ikke forstår. Til dig, der har jeg noget helt specielt, og det er velkommen i klubben. Vi har selv stået i mange kampe hele tiden, og udfordringer hele tiden, og sygdom, og sige farvel til mennesker, som er døde i vores mening alt for tidlig, og mange udfordringer. Jeg tror ikke, der er nogen, som på når alt kommer til alt, virkelig ønsker at bytte med livet vor. For vi har alle et løb og en historie. Men hør her, Gud er en Gud, der giver nåde og kraft til det, du skal løbe. Og for mig, og jeg tror jo på helbredelse og mirakler og det hele, men noget af det, der for mig virkelig er troshelte, jeg har mødt nogle troshelte, som er langt ud over det, og det er ikke store prædikanter. Nogle af dem, der har været de store troshelte mig, var en af mine gode venner, som kom i en trafikulykke og blev lam for halsen og ned. Han er død nu. Og for mig var det en af de store troshelterne. Hvorfor det? For han kunne se det der i den kørestol der. Og når han kom på besøg, og man tænkte, nu må jeg ind og opmuntre ham ligesom. Nej, det endte altid med, at det var ham, der opmuntrede mig, og ligesom siger, du må gå efter det. Og han var så positiv og fuld af tro, så alle de store magasinerne og tv-stationerne kom fra hele landet og interviewede ham og sagde, hvordan kan du se det her? Du er ikke bitter, du er ikke det. Og så fortæller han om sin tro. Han har prædiket til flere mennesker i Danmark, end jeg har. For den kørestol der. Sikke en troshelt. Han satte sig ikke hen og ligesom siger, hvorfor skete det her, Gud, og hvorfor det, og blev bitter og alt muligt. Nej, han rejste sig op og var fuld af ild indeni. Og så selvom livet ikke blev til det, som han havde planlagt. Men ændre til denne dag. Hør her, han døde for hvad? 15 år siden, eller noget sådan der. Prøv at høre her. Det er han, jeg prædiker om. Det er han, der har sat et stort aftryk i mit liv. Da jeg var en liten tjeneste, der var det han, som tog mig ind under vingerne sine, og ligesom bare var med at rette lidt af mig, og jeg har været mye værre, end jeg er nu. Og der var det han, som ligesom, du ved, tog omsorg, og opmundret, og rejste med, og byggede tro ind, og alle disse ting. Sikke en troshelt. Troen er ikke nødvendigvis eksponeret i at du ser et mirakel. Jeg har set mye mirakler. Jeg har set mennesker, som ikke engang tror på Gud. Blinde, som ikke engang tror på Gud, kommer til at se. Jeg siger, du tror det, og starter væk, så tror det ikke på det. Så det er ikke mirakler, der nødvendigvis definerer, hvis du er en tros, mægtig troens mand eller ej. Det, der definerer, om du er en troens mand, det er, at under alle forhold, under alle omstændigheder, under alle vilkår, der er du stadig hen, den, uanset hvad du kæmper mod. Der bliver ved med at stå der og stå der fast og sige, Gud er god. Læser i Bibelen, sidder ikke som en bitter mand, der er udslugt og sur på alt og alle. Det er jo frygteligt, når vi må erkende, at ofte i vores skandinaviske land, at menigheden uden for kirken er større end den kirke, menigheden, der sidder i kirken. Fordi så mye har gået og forladt og tror ikke længere på noget som helst. Troens helterne, det er dem, som på trods af. Det er derfor, når du læser i Hebræerbrevet om trosheltene, at han, som skrev brevet, kanskje det er Paulus, var, at han blev ved med at skrive, at jeg kunne fortsætte. Hvordan de blev savet midt over. Hvordan de blev pint, og de blev slået ihjel, og alt muligt. Der lyder ikke mye af helt i det, gør det det? Men midt i det, der blev de ved med at stå, som lysende fyrtårn, der aldrig tvivlet Gud. Aldrig tvivlet det, han har sagt, ville komme til at ske. Vi er alle sammen bare en del af et, hvad er det, man kalder det der, hvor i, til olympisk lang, hvor de render og løber rundt, 4 gange 100 meter. Stafet. Hvad siger der i, her på norsk? Stafet. I kender stafet. Vi er alle bare en del af et stafetløb i Guds rige. Jeg ved ikke, om vi løber anden runde, eller tredje runde, eller vi er i gang med sidste runde. Men vi har fået stafetten fra nogen. Og nu er det jo her troen og fokus og prioriteter, og det er alt sammen, at det må være på plads. For at vi løber vores liv, så at vi enten kan løbe den i mål, hvis vi er sidste runde, eller om vi kan give stafetten videre til den næste, som skal løbe, hva'? Tænk så, hvis vi kommer løbende, og de som siger, grillbaren har 50%. Ja, det må jo være, ligesom være Guds vilje, ligesom at... Tænk så, hvis vi begynder ligesom bare begynder at kigge alle de andre, og begynder at puffe til de andre, og fuldstændig misforstået, at vi løber ikke mod dem, vi løber ligesom mod målet i stedet for. Jeg tror, det er vældig vigtigt i disse tider, vi lever i. Det er et kost. Tiden er kostelig, som vi læste. At mere end nogen gang, at som kirke i Norge og i Danmark, i den vestlige verden, at vi mere end nogen gang er bevidste om, at vi må løbe fokuseret, prioriteret og med overbevisning om, at Gud kommer og gør noget fantastisk. Der er nok kristne, som slår op og finder skrifter, hvor de siger, ja, i en af tiden, der skal alt blive koldt, og alt skal blive... Ja, men der står ikke, at du skal blive kold. Jeg tror på, at en af tiden bliver indhøstningstid. Hvorfor gør jeg det? Fordi hver gang Jesus fortæller om himmelen, så beskriver han det som en fuld himmel. Ikke halvfuld. Den er altid fuld, når han fortæller lignelser. Lignelsen om indbydelsen til bryllup. Det sagde, at da bryllupssalen var fuld. Da den var fuld, han sendte en ekstra hold ud igen for at invitere ind. For kriteriet var, at himlen skulle, bryllupssalen skal være fuld. Og der er det, at han kommer tilbage. Læs om fiskemanden, der kastede nettet sit. Lad dig mærke til, han sagde ikke bare, han kastede det ud, så drar han det ind. Der står det, at da nettet var fyldt, drar han det ind. Så vi må have tro på, at det bedste ligger foran os. Det bedste i Guds rige ligger foran os. Det, som du kæmper med akkurat nu, som tager al din opmærksomhed, al din tid og al dit fokus, eller de skuffelser, som du har været igennem, eller kanskje du er kommet på et punkt i livet, hvor du sådan tænker, livet blev ikke til det, som jeg havde håbet på. Og kanskje du oplever, at der kom nogle store buler og ting og sager der. Hør her, min ven. Vi må op igen, og der må vi løbe igen. Vi må have den hellige ånd ind og blæse til vores. Så vi ligesom begynder at sætte den elektriske inlet ind, og batteriet bliver charged fuldstændig igen, så vi kan løbe igen. For vi lever i en fantastisk tid i Guds rige. Det er bare fordi, at her i Skandinavien har vi aldrig været vant til sådan en tid. Vi har altid været vant til, at alle mere og mindre var kristne, og har de ikke været kristne, har de i det mindste levet en kristen livsstil, hva? Og pludselig er tiderne ved at ændre sig. Men når vi ser rundt om i den hvide verden, er det klar over, at der aldrig nogensinde, ikke engang i apostlenes gerninger, været tider som nu, med tegner under og menigheder, der bliver startet, og i tusindtals af mennesker, der kommer til Gud, og mirakler og døde, der står op, og jeg skal komme efter dig. Det er jo helt vildt, det som Gud han gør. Det er jo store vækkelser i Iran. Læser vi om bare ligesom der den der, hvor kvinderne klipper hår og sådan ting der. Men under overfladen er der en vækkelse i Iran blandt ungdommer, hvor de tusindtals af ungdommer bliver døbt til Jesus Kristus. Vi har lige haft for få måneder siden kampagne i Pakistan. Den største kampagne, som vi nogen gang har haft. Og i tusind af det tal var så stort, så jeg begyndte sådan på dansk vis at ligesom betvivle, ligesom, var der nu så mange, som ligesom kom til tro og så videre. Fordi vi har den... Hjernen sætter nogle gange i vejen, hva? Og så skrev de tilbage efter 2 måneder. Der er der 15.780 af dem, som gav sit liv til Jesus, som allerede er blevet døbt. Og for en muslim at blive døbt i vand, det er det samme som virkelig vinke farvel til det gamle liv. Og sådan kan du høre den ene i beretning efter den. Der er jo menigheder, hvor at de har bygninger så store, at de er 1,5 kilometer bred og 1,5 kilometer lang. Og de har brug for 40.000 mødeledere, mødeværter. 40.000. I Danmark er der ikke engang 40.000 i dansk frikirkeliv, altså. Og det er den, bare den ene menighed der, som planter i tusindvis af menigheder, og alverdens ting og siger, og hør her, de er ved at udvide, for de har brug for mere plads. Men det er ikke det, som de fortæller i Danmarks Radio og NRK og sådan nogle ting, der er det. Det er hele sådan, det hele er ved at gå ned ad bakken, og kristen nation, nej, og kristendommen er død, og nej, kristendommen har aldrig haft det bedre end nu. Og vi vil være en del af det. Vi vil være en del af det. I Skandinavia, og vi længtes efter, gør vi ikke det? At se et move af God, hva? Hvor er kirkesalen her for liten, og den bliver 3-4 søndager, 3-4 gudstjenester om søndagen. Jens, der må du begynde at forberede dig noget bedre, ligesom til at... Og du ved, at der er brug for bare når møde hvert time, der samler. Det er 200 mennesker. Er det ikke fantastisk? Hør her, men ofte sidder vi og tænker, ja, vi har altid bare været en liten menighed. Nej, nej. Det kan godt ske, at I altid har været det, men det er kanskje tid at få en større stegepande, var. Og begynde at ligesom tænke, at Gud kommer til at gøre noget fantastisk. Lad mig slutte med det her. Kan jeg få 5 minutter mere? Hvem vil give mig 5 minutter? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Det rækker. Og jeg lover, jeg slutter med det her, okay? Dengang vi startede Gospel Outreach, der var der mange, som spurgte mig. Jeg stoppede som pastor for at starte Gospel Outreach. Så hvad skal du gøre? Ja, det er planen, ligesom, at vi vil rejse rundt og holde kæmpe sådan, crusades og sådan nogle ting der. Så, okay, så hvor vil du rejse hen og holde de crusades? Ja, så det er jo spørgsmålet ligesom. Så hvem skal organisere for det? Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Koster det ikke penge? Jo, det koster kanskje en god del penge. Har du penge? Nej, jeg har ikke. Jeg kommer ligesom frem til, at jeg har ingenting. Intet. Vi starter bare ligesom sådan fra, ikke bare 0, men det er jo ligesom minus 35 eller sådan nogle ting der. Ikke? Og med en gang efter, jeg stopper som præst, pludselig så døde telefonen ligesom. Der var ingen, der ringede ligesom og sådan nogle ting der. Og så tænkte jeg, Gud, hvad skal vi gøre her? Fordi jeg havde ligesom set de her ting, og hvad jeg mente, Gud havde talt. Og så skulle vi jo begynde ligesom at lave materiale omkring det, og sådan ting der. Så følte jeg, Gud, han sagde til den. Kald det Gospel Outreach. Verdens mission fra Danmark. Verdens mission fra Danmark. Og nu er vi i Norge. I ved jo, Danmark, det er jo et missionsland, det selv, ikke? I har jo sendt mange vældig fantastiske forkyndere og missionærer til Danmark, jo. Så det er vi taknemmelige for. Og jeg har det sådan set lidt sådan svært ved det. Verdens mission, jamen, jeg kommer knap nok uden for kommunen og præger her, ligesom. Og lave posters med det, og vi laver posters verdens mission. Og iblandt var der ligesom sådan noget sådan, ja, så det er du, som har verdens mission fra Danmark, er det det? Så hvor har du været for nylig? Ja, vi er i planlægningsprocessen akkurat nu. Okay, ja. Så hvem støtter dig? Og sådan, ja, det er jo først og fremmest Gud, som gør det, og... Og du ved, alt hvad vi ligesom sådan sendte ud, der skrev det her verdensmission for Danmark. Og jeg følte helt ærligt, det var pinligt. Siger det er pinligt? Ej, det var pinligt. Og du kunne ligesom mærke, der var ligesom ingen, som ville være på det samme foton som ham der. Du ved, crazy guy der, ligesom. Ja, det er så ham der. Ja, ham der. Og du ved, det var ligesom bare sådan, og så begyndte der at komme en, ligesom, en liten invitation, og vi rejste ud der, og vi prægte for de der 30 mennesker, som sad der, og en blev frelst, og en blev helbredt for hovedpine. Og jeg skrev det i nyhedsbrevet. Mirakler skete. Ingen hovedværk mere, og du ved... og det var, jeg ved, kom så, det har været flere, det har stået på i flere timer. Og med en gang er hun helbredt. Halleluja, praise the Lord. Og der gik mange år. Mange år. Jeg vil sige, det faktisk bare her for nyligt. Og pludselig kan vi mærke, at der er nogen, som ligesom hver gang vi kommer, begynder at interessere, som Jens også gjorde det. Ikke noget, jeg har bedt dem at sige. Ikke det? Og du får ingen penge, for du sagde det, okay? Men ligesom, det er jo en, ligesom en verdens der. Men rejsen dertil, den har været lang. Det er som, man er blevet vredet for alt, ligesom. Alt, hvad der kunne være stolt, alt, hvad der kunne tænke, og alt, hvad der kunne være, den er godt nok. Jeg har følt mig ligesom igennem sådan en vridemaskine, du ved, sådan først. Og så tænker jeg, halleluja, I made it. Og sådan er det. Og nu ser vi mere og mere orakler, under og tegn og alt muligt der. Nu er det ligesom næsten, ja, vi gider næsten ikke at skrive om. Ja, der var 18 døve, der kom til at høre, og 15, der kom til at se, og tomme kørestole og sådan ting. Det er another day on the office, ligesom. Men det er jo ikke der, det starter, min ven. Jeg tror, det starter noget med en bekendelse. Jeg tænkte, Noah havde akkurat samme oplevelse, når han byggede det der skib ind på en mark. Jeg tror, det var den store turistattraktionen i området der. Vi skal ind og se han, som bygger et skib her. Og han siger, det kommer til at regne hver en forresten. Eller hvad med Abraham, som hed Abraham? Og Gud sagde, at du skal til at kalde dig selv for Abraham, som betyder far til mange folkeslag. Kan I se, når han kom og siger, jeg er dit navn, Abraham, far til mange folkeslag. Ja, du må jo have en stor familie. Så hvor mange barn har du? Ja, jeg har ligesom. Men det var jo der, det startede likevel, var det ikke det? Jeg har faktisk en beretning mere, jeg gerne vil fortælle. Får jeg 5 minutter mere? Okay. Jeg prægte for år tilbage i Mexico. Og i Mexico havde vi en fin outreach der. Det her ligger til mindst 12-15 år tilbage.
Og så har vi sluttet lørdag kveld, og jeg prægte et sted søndag morgen, og så var der en som var i familie med han, som havde organiseret, du ved. Og han spurgte, kan du ikke komme og prægge i vores lille menighed, langt ud på landet? Og søndag kveld. Og vi skulle rejse hjem om mandagen, og jeg sagde, ja, det vil jeg gerne, fordi at det, sådan det fungerer. Du kender en, og du ved, så er det forpligtet ligesom at hjælpe og sådan ting der. Og søndag kveld, der kom vi ud til menigheden der, og kirkesalen, den var nok lidt under halv så stor som den her. Og den var pakket med folk. Og det er jo mexikanere, det er jo ikke sådan store ligesom danskere og sådan ting der. Så der var virkelig mange, mye folk. Alle stolerækker var fuldstændig tæt. Og jeg prægte, og jeg prægte, og jeg prægte. Og da vi kom til afslutningen af mødet der, så har Gud talt til mig om, at der er en her, som er blind. 99% eller noget sådan. Altså blind. Kan ikke se nogen ting. Og det er noget mærkeligt noget, at man kan stå foran en forsamling, og nu kan jeg stå foran jer her i dag. Men altså, allerede i morgen kan jeg ikke ligesom sige, om du var til gudstjeneste her i kveld eller ej. For man ser, men man ser ikke alligevel. Så jeg sagde, jeg oplever, sagde jeg, der er en person her, som du kan ikke se. Og jeg tror, at Gud vil helbrede dig. Og der var en mand helt i det bagerste hjørne der, som rækte hånden op. Og sagde, kom herop til mig. Og det var lidt unfair for en, som er blind. Og han rejste sig op og ligesom prøver at komme igen og holde stolrækken og komme op her. Og han kom op, og så stillede han sig ret foran mig. Og det var mærkeligt eftermiddag, der pludselig stoppede alt. Musikken stoppede med at spille, det var bare ligesom. Alle begyndte sådan ligesom at stå og studere det, og det var fuldstændig stille. Og jeg bad for manden der. Og jeg bad lidt mere. Og så spurgte jeg ham, så kan du se nu? Og jeg liker ærlige mennesker. Og han sagde, nej, ingenting. Og jeg tænkte, ah. Og du kan ligesom høre skuffelsen i hele forsamlingen der. Det var sådan ligesom bare ligesom fuldstændig gassen gik ud af ballongen, som jeg siger der. Det er sådan pludselig. Og pludselig, som sådan her, så ændret hele mødet sig. For at fylde af tro og sådan. Så pludselig så sådan ligesom bare alle sådan ligesom var totalt skuffet. Og han kan jo ingenting, den dansken. Og det var hele det der. Og jeg tænkte, hvordan i alverden kommer jeg ud af den her situation da? Så jeg spurgte, du tror du Gud har helbredt dig, sagde jeg. Så han, ja, sig, sagde han. Jeg sagde, ja, det er fint. Vær så god at tage plads, sagde jeg da til ham. Han gik rundt, og han forsøgte at komme tilbage på hans plads der. Og jeg har aldrig afsluttet et møde så fort, som det mødet. Manden var ikke engang nået tilbage på hans plads og sagde, all right, I need to go. God bless you. It was great to be here. Ud af døren. Og det var total antiklimax. Og vi begyndte at køre tilbage til lufthavnen der. Og dem, som var med mig, jeg var virkelig vred. Sur. Siger jeg sur? Vred. På Gud. Gud, hvordan kan du sætte mig i sådan en situation? Jeg ligner jo en klovn, siger der det. Et fjols, totalt, aldrig nogensinde igen, jeg kommer til at sige noget, eller bede for syge, eller du ved, jeg er virkelig, du ved, det her unfair Gud, du gør det der. Og jeg forklarede alle de andre i bilen der, ja, han har manden, han har nok ikke tro nok, og du ved, det var alle andres fejl ligesom lige pludselig. Og vi fløj tilbage til Danmark, og der gik 3 uger, og så ringede min crusade director for Mexico. Og vi havde aftalt, at vi skulle lægge planer, nye planer for Mexico, for hvad vi skulle gøre fremover der. Og vi snakkede om alt det, og så da vi var lige ved at afslutte samtalen, så sagde han, forresten, kan du huske han, den blinde manden? Og så sagde ja, jeg husker han. Og sagde han, så har du sikkert også hørt, hvad som har hændt. Jeg tænkte, hvad? Hvad har hændt? Og så begyndte han at fortælle, hvad som har hændt. Den blinde manden, han vågnede næste morgen. Han var fuldstændig blind stadigvæk. Og han begyndte at gå rundt i byen der. Den byen hedder Garcia. Og der gik han rundt der på stræder. Og det var ligesom rygtet var begyndt ligesom at gå. Og der var sket noget mærkeligt i den der pinsemenighed der ligesom. De der flaky pentecostals der, ikke også? Om noget der, og det har vist endt vældig pinligt i mødet der, og så videre, så videre. Og folk i byen der, ikke kristne, de begyndte jo sådan ligesom at spørge, nå, hvad så, hvordan har du det? Har du det bra? Han sagde, ja, sagde, jeg har det bra, og jeg kan se. Han var fuldstændig blind. Han sagde, jeg kan se. Folk de kiggede på ham, kan du se, ja. Og de, du ved, de gjorde sådan her, du ved, ja. Der var ingen udslag, han kunne jo ikke se noget, han stod jo bare ligesom, og de begyndte, ja vel, og han gik videre, og den næste spurgte, hvad, hvordan har du det? Jeg har det fantastisk, jeg kan jo se noget. Og de sagde, ja, kan du virkelig se, ja, okay, og du ved, så gjorde de sådan ligesom, så var han, og der var jo ingen udslag overhovedet der. Og folk begyndte jo ligesom sådan at snakke rundt om i byen der. Og det blev den næste dag. Og manden, han vågnede op, og han var stadigvæk blind. Og han gik rundt i byen der, og nu var det jo begyndt at ligesom blive joken, the joke of the town der ligesom. Og folk kom jo ligesom hen en masse og spurgte dem så, nå, hvordan har du det, Carlos? Ligesom, ja, jeg har det fantastisk, jeg kan jo se nu. Og de tænkte, nå, ja, folk de begyndte ligesom at fædre sig til deres sønner, det var aldrig gå i den kirke der. Folk mister simpelthen al sådan fornuft. Og det blev ligesom sådan en vits, som ligesom begyndte at gå rundt i byen der, hele tiden der. At manden, han gik der og var totalt blind, og sagde, han kunne se. Og så blev det tredje dagens morgen. Og da han vågnede op og satte sig op i sengen og åbnede øjnene, der kunne han se. Og han begyndte at gå rundt i byen, og folk de kommer hen og siger, nå, hvordan har du det? Han siger, ja, det er fantastisk, jeg kan jo se. Ja, det er fint med dig. Ja, du har jo for eksempel en rød skjorte på, og ørering, og så videre, så videre. Og temmelig liten hår på hytet, og sådan noget. Og pludselig siger, hvad, kan du se? Ja, jeg kan se jo. Og helt derhen, og ja, der sidder det der, og der står det i hus nummer 38, og det var sådan, at pludselig så var alt snudt rundt der. Pludselig var alt snudt rundt. Sidste år, var det ikke sidste år? Der var vi på besøg i nærheden af Garcia igen. Og jeg ligesom spurgte en, du, hvordan går det i, derude i Garcia i menigheden der, med han som kom til at se ham? Jeg sagde, ja, det går jo fantastisk. Der er en menighed ny med mere end 2.000 medlemmer. Og manden, han kan se og lever i bedste velgående. Og jeg er aldrig bare ligesom fantastisk, og de er ydt videre. Det er jo en liten by, ligesom Saltnes. Jeg tror simpelthen, Gud han har en større plan. Han ville demonstrere det mye stærkere, ligesom. Ved først, at alle skulle ligesom gå hen og have alles opmærksomhed. Gud, han tænkte en større stikkepande, end jeg tænkte. Han skal gøre noget større end det. Og den dag, der lærte jeg en lektie. Hvad er det vigtigt, at komme ud af munden vor? Hvad er fyldt i vores hjerter? Hvad er det, vi tror på? Han vil ligesom se, hvis bare Guds hånd kan bevæge i det. Om bare Guds velsignelse går med os. At det kan godt ske, du bare tænker, men det er bare et liten vidnesbyrd, jeg kan fortælle der. Men en liten vidnesbyrd kan give store resultater. Om vi alle ligesom har fyr og flamme på, der venter og se. For der er noget med ild, er det ikke det? Det tiltrækker. Nogen vil løbe væk, men andre vil blive tiltrukket bare af den ild der.